P3.
Dette er
verdens rikeste land
på P3.
P3.
Og vi sier god ettermiddag, godt folk, godt rockere, hverdagshelter og hverdagsantihelter, og velkommen til verdens rikeste land da, Mathias Nylena I ensom majestet her I studio I dag. Ikke at det noe royal akkurat, men du skjønner hva jeg mener. I ensom idioti, kan jeg kanskje si. Min medidiot Niklas Bårli I Paris om dagen, eller sentraleuropas Tromsø, som jeg liker å kalle byen. Tilbake I morgen, sier ryktene, så vi får smøre oss med både tålmodighet og glidemiddel, som Niklas ville sagt. Tirsdag 15. mars, har det blitt. Alt handler om Anders Behring Breivik I dag, som gjorde nazihilsen. Ja, vi har sett det nå. Vi har sett det nå. Se her, nazihilsen. Har du sett det fra denne vinkelen? Klikk her. Hva med denne? Klikk her. Og jeg vet ikke, altså, bildene trykkes kanskje, så vi skal tenke at nå har det klikket for Breivik nå. Herregud, han har blitt nazi. Hvem skulle ha trodd? Og jeg vet ikke, tror dere ikke at vi vet at han kling kokos fra før av, på en måte? Altså, hvis Therese Johaug hadde gjort nazihilsen, eller Marcus Martinus, eller Rasmus Hansson, så hadde det hatt nyhetsverdi. Den ser jeg toppsak overalt, det skjønner jeg godt, men at Anders Behring Breivik gjør det. Altså, selvfølgelig gjør han det. Det jo det han gjør, og det ikke I nærheten av å være det verste han har gjort en gang. Jeg kommer på hvert fall 77 ting som verre, for å si det sånn. Så spar oss for denne hilsen og bilder av det, og la oss komme I gang med livene våre. I dag det den internasjonale Brutus-dagen, folkens. På denne dagen så drepte Brutus Cæsar, må vite, og dagen skal minne oss på at backstabbing, svik og skitten politikk ikke noe som hører fortiden til. Så pass dere, og vær på vakt! Jeg håper Snorre Valen og Henrik Asheim holder seg siviliserte dagen til tross når de kommer til meg veldig snart for å gå gjennom noen av de største sakene I Norge og verden akkurat nå, og muligens et par av de mindre også. Meldinger, hvis du har noen, sender du til 1987, som alltid. Kodeordet først I meldingen P3. Del gjerne din Periks nyheter fra ditt liv og det som angår deg og din Re.
P3
Verdens rikeste land
På P3
Beyoncé her som runder av Coldplays Hymn for the Weekend Hvor de altså har fått med seg Queen Bey Du hører på verdens rikeste land Jeg heter Mathias Nylena Jeg står her alene I dag Men nå får jeg jaggu selskap For som alltid på tirsdagen skal vi opprette kontakt Med pølsefabrikken på Eidsvolls plass Hvor kompromisser ingen vil ha blir inngått, og ung idealisme offres på realpolitikkens alter. Vi skal til Stortinget! Hvor våre to faste riddere I skinnende rødt og blått kjemper sine slag, med stortingsbenk som hest og kulepenn som lanse. Et vakkert bilde.
Herregud, brukte du lang tid på den, eller?
Ja, dette har du jobbet med.
Dette kom I drømme. Jeg våknet I natt, og så for meg da Henrik og Snorre som to riddere, som slåss til døden. Så da måtte jeg bare få det ned og få det ut. Ja. Men det kanskje ikke sånn dere føler dere. Føler dere som helter? Dette en kamp?
Nei. Ja, det jo en kamp, men det ikke så heroisk.
Nei.
Det mer skittent og...
Det ikke så mye bulker I rustningen, men det ja.
Det mer å bekjempe selvforakten og komme seg gjennom en ny dag.
Ja, men hvis du kan samle inn det å være politiker med en annen jobb I Norge, hva liksom... Hva
det kan jeg ikke si.
Nei, for det vil jeg ikke si.
Aldri hatt en ordentlig jobb, dere vet du.
Nei. Det ikke noe...
Ja. Det
ikke noen gode bilder på det.
Jeg jobbet jo I staten før, da. Det ordentlig jobb.
Du så på et Paradise Hotel I går, Henrik.
Det gjorde jeg, altså.
Du gjorde det?
Gjør ikke det, eller?
Var det premiere I går?
Premiere.
Jo, jeg har sett på I mange år, men så gikk det opp for meg at nå har jeg rundet det, fordi det samme skjer hele tiden, så det ble to sesonger, liksom.
Jo, men det en gullgruve. Det gaven som ikke slutter å gi, og det bare, altså, sitatene bare renner ut.
Ja, så bør jeg se det I år også.
Ja, det bør du virkelig bør gjøre. Og det sånn, nå de jo så utrolig utstudert, de har sett det så mange ganger, så de bare sånn...
Det jo meta.
De sånne eksperter.
Ja, det litt meta, for de refererer jo Paradise Hotel ved å delta I Paradise Hotel.
Ja, for det akkurat det.
De sier 110% fordi det har blitt sagt før.
Jeg vet
De sier ting de vet vil bli tatt med I klippen og sånt.
Ja.
Sånn proft opplegg. Men
det utrolig fint.
Hva det du driver med, Snorre, siden du ikke ser på det?
Jeg jobber, skal
jeg. Ja, det der lurer jeg på. Når du gikk fra å være liksom vanlig stortingsrepresentant til å bli nestleder SV, hvor mye mer jobb ble det?
Betydelig.
Ja.
Jorda.
Ja, men ikke på sånn en veldig sånn tung måte, men det betyr at jeg bruker litt mindre tid på Stortinget, mm. og mye mer ute i organisasjonen. Og på partikontoret. Så jeg jo litt opptatt av at det partiet som bestemmer også. Så når jeg har blitt nestleder, så har jeg jo også som rolle å liksom flytte litt makt fra stortingsgruppa over i partiorganisasjonen.
Hvor lange dager har du?
Det varierer fryktelig. Altså noen ganger så går jeg M4 og har det fint og treffer venner og sånn, men ofte blir det jo sent på kveld også.
Mm. Vi var jo innom dette med å ha en annen jobb, men hender det at dere går litt lei? At dere noen dager
selvfølgelig.
At dere noen dager ikke har lyst til å være politiker i det hele tatt?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Altså det er ikke sånn at det er så synd på oss, for vi er ekstremt privilegiert. Mm. Men det er jo en grunn til at folk, flest i hvert fall, som blir folkevalgt, ikke er det så veldig lenge.
Mm.
Det er jo noen som holder ut i 20 år, sånn som Erna og Jens og Kristin og sånn.
Mm.
Men de fleste dødelige kan jo ikke det. Også fordi liksom, det er ikke meningen at du skal jobbe så lange dager i så mange år.
Nei.
Men hvis dere, det er ikke særlig lurt heller, tror jeg.
Men hvis dere skulle forklart hovedmotivasjonen for at dere gidder da, akkurat nå i hvert fall, så lange dager som nå, og stå på, hva er det?
Det er jo politikk.
Ja, og så er det jeg har fått en tillit da, av mange tusen velgere som har stemt på meg for at jeg skal gjennomføre et program, og det veldig sånn motiverende i seg selv.
Mm. Og nettopp det å ikke tenke på det som en karriere livet ut, men at dette en sjanse du har nå.
Det unntakstilstand.
Ja, så du kan dette ut enten komme i vraka nominasjon, eller velge å ikke stille, eller tape valget, eller et eller annet, så du må bruke sjansen når du har den. Ja.
Det er litt idealisme i å spore her, altså.
Det er det, altså. Det er få mennesker som ville jobbet så mye, og som Snorre sier, sant, reiser i helgene, stå på lokallagsmøte med 4 stykker som har møtt opp, og sånn.
Hvis det ikke hadde vært gøy og givende.
Ja, det må ligge noe mer enn bare karriere og egen vinning bak, altså.
Men får dere et kick av makt og status, da?
Altså, vi sitter i opposisjon og har 4%, så jeg kjenner ikke så mye på det her maktens tinder.
Nei, men du er jo liksom SVs wonderboy, da. Ung nestleder, liksom.
Nei, men altså, vi satt jo i regjering i forrige periode, da jeg var ny. Ja. Og det var jo et ganske brutalt møte med makt på mange måter, fordi beslutninger ble til på en veldig annen måte enn jeg trodde. Altså, det er veldig annerledes å sitte på Stortinget enn man ser for seg på forhånd. Så en ting jeg liksom prøver å minne meg selv på ofte er, hvor, som Henrik sier, også, hvor spesielt og hvor privilegiert det er å få den muligheten.
Mm.
Og la det bety mer enn all driten og kranglinga og tøffe jobbinga. Da. Ja.
Fader. Her er det bare... Det er bare å sette punktum på den, Snorre, og si at vi skal videre. Det skal handle om Tyskland ganske snart, men først hører vi Superfamilies fine låt med den ekstremt irriterende titelen «The radio has expressed concerns about what you did last night».
Yeah!
Verdens rikeste land på P3.
Takk til Superfamily for supermusikk. Du er på VRL på P3. Tilbake til Stortinget. Snorre Valen og Henrik Asheim befinner seg i vårt lille bøttekott på Stortinget. Jeg vet ikke om jeg har spurt om dette, men dere har egne kontor på Stortinget, er det ikke det?
Ja.
Det er ikke noe åpent kontorlandskap på dere?
Nei, men jeg deler kontor med rådgiveren min, fordi jeg selv vil det. Han vil det.
Fy fader, altså du sluttet liksom forrige bolk med å si liksom de vakreste ord om Kalle, og nå viser det seg at du også deler kontor av fri vilje.
Ja.
Herregud, og ren og ranke man skal være.
Nei, men det har jo ikke noe med moral. Men det er jo bare mye lettere, ikke sant? Fordi rådgjørene våre sitter jo et annet bygg.
Mm.
Og det er noe med å måtte gå en tunnel i 10 minutter hver gang du skal snakke med rådgjørene dine, som jeg jobber veldig tett med, ikke sant?
Jeg bruker det de tunnelene under bakken?
Ja, helt
ja. Ja, dere gjør det. Selvfølgelig. Jeg må komme deg dit og se
det. Ja, det må du se. Vi kan ikke gå på gaten hos vanlige folk.
Ja, dere kan jo ikke det.
Møte på velger og sånt, så vi gjemmer oss i tunneller under jorda.
Vi skulle egentlig snakke om Tyskland, ikke superrike i USA. Fordi at det har vært regionsvalg i 3 delstater der nede, og det gikk veldig bra for partiet Alternativ für Deutschland, som jo er et sterkt innvandringskritisk parti. Hva tenker vi om det?
Ja, det er veldig alvorlig, faktisk. Jeg var i Tyskland med komiteen min i september i fjor høst, og da spurte vi om det. Hva kommer det av at tyskerne ikke har samlet seg om et stort innvandringskritisk parti?
Mm.
Og selv om de var på en måte bekymret for at det kunne skje, så pekte de på at Alternativ for Deutschland hadde mellom 4-6% oppslutning nasjonalt, og Merkels parti rundt 40%. Og deres teori da var at tyskerne er for å ta imot de som trenger hjelp, og samler seg om de 2 store partiene i kriser.
For at dette er noe de har vært stolte av, Tyskland. At Veldig. De har klart dette etter med sin historie, å holde disse tingene på et lavt og ubetydelig nivå.
Ja.
Men nå skjer det altså noe helt nytt, Snorre.
Ja, jeg tror ikke vi skal være så overrasket egentlig. Altså, det begynner å bli lenge siden 2. verdenskrig.
Mm.
Det begrenset hvor lenge det har en sånn effekt på hvor folk stemmer eller hvilke partier de melder seg inn i. Så selv om vi alle sånn sett utenfra, vi synes det litt ekstra ubehagelig når ytre- og høyrepartier gjør det bra i Tyskland, så det jo ikke noe som skiller Tyskland fra andre land lenger i hvordan politikk funker.
Men
det jo det skummelt, og så det også litt sånn alvorlig, fordi da det partiet startet opp, så virket det å være noe helt annet. Det skulle være litt sånn her nytt, frihetlig, EU-kritisk parti, og så gikk det ganske kort tid før det ble sånn klassisk innvandringsfientlig.
Pegida vel en ganske betydelig del av partiet.
Ja, ikke sant?
Men Snorre, jeg hørte du si ytre høyre her,
ja.
Fordi at veldig mange omtaler partier som alternativ for Deutschland for høyrepopulister og sånn,
ja.
men det jo stemme fra venstre siden sosialdemokraterne som forsvinner, kan vi snakke om dem egentlig i en sånn klassisk høyre-venstre-dimensjon?
Det har alltid vært sånn at det vi kaller høyre-ekstrembevegelser har hatt en viss oppslutning i arbeiderklassen. Men det som kjennetegner for eksempel fascistiske bevegelser da, uten at jeg skal ta stilling til om alternativ for Deutschland det eller ikke, det som kjennetegner de er at de klarer å oppløse vanlige motsetninger i samfunnet, for eksempel klassemotsetninger, og vinne oppslutning i alle samfunnslag, fordi de mener at en annen kamp enn økonomisk den viktigste, for eksempel renselsen av nasjonen, eller å bevare blodet i folk og alt mulig sånn der. Sånn at nazisten i sin tid for eksempel, de hadde jo både sterke innslag av arbeiderklasse med medlemmer, men også stor støtte i borgerskapet.
Men de kalte seg jo nasjonalsosialister.
Ja, det gjorde de, og likevel kaller vi de høyre ekstrem.
Ja, men Henrik, som klassisk høyremann, hva synes du om at bevegelser som dette umiddelbart stemples på en måte med dine ord?
Ja, de har jo ikke noe med høyre å gjøre.
Nei, men det blir jo forvirrende. Altså, du skjønner det at høyre, og så høyrepopulister, og så skal ikke de ha noe med hverandre å gjøre, det jo rart.
Ja, så denne typen partier opphever jo egentlig de opprinnelige tyngdelovene i politikken, ikke sant? Fordi de på ene siden er veldig harde mot innvandring, veldig sånn, altså går langt til høyre for alle partier på høyresiden på det, men jo det man kaller for velferdspopulister, ikke sant? De lover mer til alle, særlig til de som har minst. Når jeg var i Berlin sist, så hadde Pegida en demonstrasjon hvor slagordet deres var «Wir sind der Volk». Altså, vi er folket.
Ja.
Og det et gammelt DDR-slagord som de bruker. Ikke sant? De snakker til den gruppen som lavt utdannet, føler seg støttet av samfunnet, trenger noen å skylle på, og skylle på innvandrerne. Og det ikke noe man skal på en måte latterliggjøre dem for, men det klart at de spiller jo inn i dette. Men jeg enig, ikke sant? Altså, som nasjonalsosialismen var jo et sosialistisk ideologi på økonomisk politikk, så de snakket på en måte til arbeiderne denne veien, men rettet raseriet da mot minoritetene.
Vi har også sett Alternativ for Deutschland gjøre et brakvalg i Tyskland, litt guffent. Vi skal videre i sendingen og snakke om blant annet Tyrkia og Betsson, men først litt musikk her først fra Christian Christensen med Kan du lære meg?
Verdens rikeste land på P3.
Lemaitre med Jenny A, som vi har pleid å kalle Jenny Andersson, men som altså Jenny Abrahamsson, har vi fått fortalt av en lytter du fikk Closer i VRL, og vi skal tilbake til Pølsefabrikken. Og der på Stortinget sitter Henrik Asheim og Snorre Valen. Og et land vi snakket lite om før, men som vi snakker om hele tiden i Norge nå, er Tyrkia. Hvor det stadig forferdelig terror. For det første, det har vært et grusomt angrep igjen i Ankara. Mange, mange ble drept. Og samtidig så jobber Tyrkia nå med EU om en flyktningavtale. For det jo gjennom Tyrkia at mennesker som rømmer fra Syria stort sett kommer av inntrykk av. Hva slags avtale er det man prøver å få på plass her?
Altså, det en flyktningavtale for å håndtere. Ikke sant? Tyrkia har nå 2,5 millioner flyktninger.
Ja.
Og det som er liksom paradoksalt er at Tyrkia veldig lenge ønsket å komme inn i EU, og EU hadde på en måte kortene på sin hånd. Nå sier jo Tyrkia at vi trenger penger til å håndtere flyktningkrisen. Hvis ikke, så sender vi 2,5 millioner flyktninger inn i Europa. Litt sånn enkelt.
Ja, det jo veldig enkelt.
Ja, veldig enkelt, men de sier at vi kan håndtere dette lenger. Nei. Sånn at enten så må dere begynne å betale regninga, eller så blir dette også deres problem.
Ja.
EU tilbød opprinnelig 3 milliarder euro. Da sa de nei takk, og så ble det 9 milliarder euro.
Men er det en måte å på en måte kjøpe seg ut av problemet som kan komme på?
Ja.
Altså, vi gir Tyrkia penger for å slippe å ta imot utgiftene selv?
Altså, pengebiten jo fair uansett, tenker jeg.
Jo.
Fordi det et felles internasjonalt ansvar å sørge for at flyktningene blir tatt ordentlig vare på. Men en annen side ved den avtalen jo at man skal sende flyktninger som kommer via Tyrkia til Europa, tilbake til Tyrkia.
Ja, det var rart, synes jeg, for at EU skal sende flyktninger som i Hellas tilbake til Tyrkia, og ja. EU skal da få tilbake samme avtale med kvoteflyktninger.
Fra Syria.
Og det skjønner jeg ikke.
Nei, altså det jo for å ha kontroll på hvem som kommer inn i Europa, og sørge, være sikker på at alle som kommer inn flyktninger, sånn at du slipper lange asylprosesser og så videre.
Ja, sånn ja. For man ikke vet, for man vet jo ikke om de som i Hellas nå for eksempel kommer fra der de sier og sånn.
Men de aller fleste gjør jo det. Og så det jo noen selvfølgelig som ikke gjør det, men et annet hensyn der, tror jeg, at da slipper hvert enkelt land i EU å ta imot asylsøkere som søker om asyl. Og der har nok jeg og Henrik litt ulik syn, for jeg mener at retten til å komme til et land og søke asyl, den forankret i menneskerettighetene, og problemet med avtalen mellom EU og Tyrkia, jeg synes det mye positivt med det nå, men det store problemet synes jeg at det i praksis gjør det umulig for mennesker som reiser via Tyrkia, og søke om asyl, og det en individuell rett du har som forankret i menneskerettighetene.
Nå har man liksom offisielt sluttet å snakke om disse menneskene her som, altså man, det har jo blitt til tall, skjønner du hva jeg mener? Altså, det har blitt en,
det er så svært at
nærmest, det har blitt nærmest en handelsvare som EU og Tyrkia nå skal forhandle om. Ja. Det veldig, litt sånn uggent.
Ja, veldig.
Ja. Men så brutalt blir det av og til, altså. Fordi ikke sant, det som utfordringen jo at nå har du veldig store flyktningestrømmer av mennesker som i desperasjon, for all del, trekker inn i Europa, søker asyl i forskjellige land, lang og farefull ferd, drives av menneskehandlere. Mm. Det som man da ser for seg jo i stedet behandle søknadene i ytterkantene av Europa, og så at alle europeiske land tar på seg et ansvar for å fordele de flyktningene som får opphold. Altså du unngår at man må gå gjennom hele Europa for å nå fram. Men jeg helt enig med Snorri at altså, dette utfordrer jo et veldig viktig prinsipp, nemlig at asylretten den har alle. Men dette handler jo egentlig om å gjøre ferden mindre farefull, men det, også kan det være en måte å håndtere at ikke landene i Europa bare omgjøre å være strengest mulig hele tiden for at det ikke skal komme til ditt land.
Alle stenger igjen.
Men at man kan kanskje klare å forplikte alle land til å si ok, jeg tar disse hvis du tar disse. Altså det blir en annen spiral. Ja. Så det blir en spiral om at jeg tar ikke imot før du tar imot.
Spesielt de østeuropeiske landene må jeg bare si tar OL-gull i å være usympatisk om dagen. De nekter å ta imot den eneste flyktning, og her snakker vi om land som da de ble invadert av Sovjetunionen, ble hjulpet av alle i Vesteuropa. Mm. Altså, Europa tok imot 200 000 flyktninger fra Ungarn alene, og nå sitter Ungarn og sier at vi skal ikke ta imot noen. Det så grunnleggende mangel på solidaritet og forståelse av sin egen historie også, synes jeg da. Ja. Men så det et siste problem med avtalen, og det at Tyrkia ikke noe særlig hyggelig land.
Nei.
Man forhandler med et land som bare stenger aviser og skyter på journalister.
Blir stadig mer autoritært, og i tillegg undertrykker den kurdiske minoriteten grovt. Mm. Og tidligere har det vært sånn at siden Tyrkia vil inn i EU, som Henrik snakket om, så kunne EU legge press på Tyrkia og si dere må behandle innbyggerne deres ordentlig. Mm. Så skal vi snakke om det. Men nå sitter jo Tyrkia på alle korta, og det betyr at så lenge EU avhengig av Tyrkia for å få til en avtale, så ser man jo også mer gjennom fingrene med stenging av aviser og knusing av opposisjon og sånn, enn man kanskje ellers ville ha gjort. Da.
Det himla komplisert, rett og slett. Det ventet nye møter mellom Tyrkia og EU denne uka, så kanskje vi snart får se en ferdig avtale. Hvem vet? Nå skal vi spille Paper Boys med Dance.
Dette er verdens rikeste land
på P3.
P3.
Paper Boys og Finding Muzamba med Dance. Snorre Valm og Henrik Asheim gir av sin dyrebare tid som folkevalgte for å forklare og diskutere her hos oss i verdens rikeste land. Altid hyggelig, gutta.
Ja.
Nå har vi vært innom tunge saker fra Tyrkia og Tyskland. Men nå det jo også tippeligaen.
Ja.
Ja.
Med Rosenborg, Snorre.
Ja, det gikk ikke så bra på lørdag, men vi kommer tilbake.
Men det jo en mann som har stjålet showet så langt. Ja. Han heter Jon Arne Riise. Han Betsson-kongen. Oppstyret gikk altså ut på at han ikke kunne spille i Norge hvis han var posterboy for et utenlandsk spillselskap. Nå har Riise sagt opp med Betsson, og de har også trukket noen reklamefilmer. Alt skal være i orden igjen. Dere glad for å ha Jon Arne Riise tilbake i norsk fotball, eller?
Ja, ikke noe særlig mer. Men jeg synes det helt rett og rimelig at han må si opp et avtale med Betsson.
Ja, hvorfor det egentlig?
Fordi vi har tippemonopol i Norge gjennom Norsk Tipping, som samarbeider med fotballen, jeg tror tippeligaen. Og da blir det jo corny om fotballspillere kan tjene store penger på å inngå avtaler med utenlandske store bettingfirmaer.
Ja.
Det synes jeg ikke men, særlig logisk.
Men begynner ikke den modellen der å slå litt sprekke for at tippeligaen har vel solgt rettighetene til Discovery, som et svært selskap, ikke sant? Og de tjener jo masse penger på utenlandsbetting.
Jeg tror til og med Betsson reklamerer på Discovery.
Det mange som møter seg selv i døra i den debatten her. Og det også noe av problemet, at fotballen i Norge har jo ikke hatt all verdens autoritet overfor Jon Arne Riise, når de selv nettopp uthuler på den måten.
Nei, da blir det jo litt... Er ikke det litt dobbelt moral, da?
Jo. Ja, altså, jeg mener at her løper vi etter. Vi løper etter en utvikling som blir litt sånn bizarr. Altså, at han har ikke fått lov å ha Betsson på drakten sin, men du setter på TV3, så det mellom programmene, så det Betsson-reklame med nordmenn like sport og spill, med liksom hun der Sandra Lynghaugen.
Alle sitter jo på internett og gambler på, der uansett, liksom.
Ja, ikke alle, kanskje, da. Det mange.
Veldig mange. Ja. Veldig mange.
Men det er ikke hva som står på drakten til Jon Arne Riise som avgjør denne saken.
Nei, helt
enig.
Det er
store liksom,
utviklingstid.
Ja. Men han blir jo liksom eksempelet, da. Eller på en måte symbolet på jo, en konflikt.
Det av en annen grunn nå, det jo fordi det tradisjonelt sett i norsk idrett har vært sånn at alle de aller flinkeste slutter opp om fellesskapet og de felles avtalen man har, for det gir jo inntekter som gir nye talenter muligheten til å prøve seg i breddeidretten og liksom gjør det bra.
Og ikke minst og hvis, sinnssyke lønninger da, til de i NFF.
Ikke sant, og det bør gjøres noe med. Men i tillegg til det så det jo sånn at hvis alle de flinkeste fotballspillerne og langrennsløperne nå skal bli sin egen lille bedrift.
Ja, det blir sånn Red Bull og
Så blir det jo mindre inntekter til breddeidretten, som gjør at folk flest i Norge har masse glede av idrett.
Men det mener jeg det ærlige resonemanget. Det som det uærlige å si at Norsk Tipping mye snillere mot spillavhengig enn andre, for det de overhovedet ikke. De kan spille derfra går av grunn på Norsk Tipping.
Og der snakker jeg litt, og nå må jeg bare unnskyld, nå snakker jeg ikke på vegne av SV, men som Snorre Valen.
Ja, jeg skjønner. Ja, men Henrik, jeg ser for meg at som høyremann så du i prinsipp motstander av monopoler.
Ja, det kan du si.
Så da du vel heller ikke for at Norsk Tipping skal ha monopol i Norge?
Nei, altså jeg mener jo, altså jeg for eksempel for vinmonopolet, for å si det sånn. Men det jeg mener problemet her at man hopper bok over en utvikling som uansett har gått langt forbi oss. Og det at det på nett folk spiller, det ikke lenger sånn at du kan styre dette. Og da mener jeg at det vil være bedre å legalisere og regulere det, enn å si at nei, nå skal vi bare late som ikke det skjer, og at Norsk Tipping på en måte snillere enn alt annet.
Vi må runde av med det. Tippeligaen i gang. Mange spiller altså på utenlandske selskaper, og NFF har solgt rettigheten til en TV-kanal som tjener penger på det de også, men spillere får ikke lov å være Betsson-ambassadører, for eksempel. Du driter vel i fotball uansett, Henrik?
Det gjør jeg.
vi må runde av. Ja, ikke sant. Kos deg med det. Vi snakker senere, sorry, Henrik.
Vi gjør det.
Ha da!
Her Justin Bieber med Sorry.
Verdens rikeste land på P3.
Adele, When We Were Young. Sorry, jeg bare fikk noe øye. Sorry.
P3. Dette er verdens rikeste land
på P3.
P3.
Ja, en liten time til VRL. Du tåler det, hæ? Hæ? Ja, da, det blir et sporten og sånn, så bare å bli. Mathias Nyland heter jeg, Niklas fortsatt bortreist, og du vet, siden jeg litt oppi året, ja, så det en del nyheter jeg ikke får rom til å nevne når jeg må holde det ungt og fresht med Bårli, men i dag kan seniorstoffet flyte i strie strømmer når jeg gjentar en god gammel tradisjon. Her gamle fars nyhetsbulletin. Ja, da må bare ta på brillene her. Ja, vi starter i teknologiens vidunderlige, men også forvirrende verden. Søkemotoren Google lager visst nok bilmotorer også nå. De skal lage biler som skapt for oss litt oppe i året. Og hvordan, spør du? Hvordan skal disse bilene være bra for gamle? Jo, ved at bilene skal være førerløse. De skal rett og slett putte en robot fra fremtiden inn i motoren eller noe sånt. Heksekunst, spør du meg? Men, Google lager biler. Det neste vel at Saab lager søkemotor, eller at Kvasir begynner i båtbransjen. Ja, denne verden går til helvete uansett, så bare å holde på. Så til politikkens verden. Det Christian Michelsens fødselsdag i dag. Ikke han fra underholdningsavdelingen, men den tidligere statsministeren og ridderen av Sankt Olavs orden, som vi gratulerer og takker for sine bidrag til norsk offentlighet. Jubilanten fyller 159 år. Så en gladsak til dere i Grenlandstraktene for Thor Hellnes. Verdens beste i bridge kommer til Skien. Ja, Thor Hellnes på 58 profesjonell bridge-spiller og en legende i miljø. Lørdag kommer han til Skien for å spille, melder http www.varden.no. Nei, vent, nå viser det seg at denne saken var fra litt gammel, den var fra juni I fjor. Ja. Så, men, som vi liker å si, gamle nyheter gode nyheter, som det heter I gamle fars nyhetsbulleteng. Det som vin det der, vet du. En gammel nyhet blir bare bedre med åra. Og stort med orker vi vel ikke å si, gjør vi det da? Jeg sliter fortsatt med å komme meg etter skiskytterturneringa, som var jeg for en folkefest. Her et tilfeldig valgt klipp.
Og se på gamle farene jobber som besatt!
Og med det gir vi oss og varmer opp til ektesport med Sven Sunne, rett etter litt musikk. Takk for at du hørte på Gamlefars nyhetsbulleteng.
Dette
verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Ask Embla på P3, er ikke det hun...
Fra Idol!
Hun fra Idol, ja, men hun jo mer enn Idol, Vrolsen!
Hun fra Vrolsen,
Ina ja. Vrolsen.
Kjent fra Vrolsen, slett.
Ja, men nå foregriper vi egentlig det som skulle være en slags overraskelse, nemlig at jeg har fått besøk av Sørlandets Sørlåt, Mandals Maradona. Han kjekk, han god, og han elsker Fago sesong 2. Ta vel imot, Sven Biskårdsene! Ja, for det var deg.
Hallo.
Hei.
Jeg tenkte jeg måtte holde litt på spenningen for å gjøre opp for at jeg ødela spenningen I sted.
Hei, Sven.
Velkommen til sporten.
Takk.
Vi må snakke om gullpausen aller først. Et nytt uttrykk på den norske idrettshimmelen dette.
Er det...
Å ta en gullpause.
Hva betyr det?
Og har du ikke fått med det?
Det har jeg ikke fått med meg.
Emil Hegle Svensen tok ja. Altså en gullpause I helga. Det et nydelig bilde I dagens VG som viser at Emil Hegle Svensen, ja, han stoppet opp ut I løypa, tok seg en gullpause og kikket på at Johannes Thingnes Bø vant VM-gull på storskjermen ut I løypa.
Altså, de andre som ikke vinner gull tar en gullpause for å se vinneren.
Yes.
Altså, det ja. Og med det så får jo heller ikke din gull, så det blir en slags dobbelt gullpause på en måte.
Det kan du godt si. Det kan du godt si.
Ja,
veldig fint bilde. Anbefales ja. Å kikke på. Det gir deg mye glede. Tippeligaen I gang. Det gir mye glede, og nå har alle lagene spilt sin første kamp.
Ja.
Etter en runde ligger Bode Glimt på topp sammen med Viking.
Mm-hmm.
Vålrenga ligger del sist med Sogndal.
Det føles som klassisk.
Nei, det vet jeg ikke.
Klassisk start, at Bode og Glimt starter på topp.
Ja, du mener det?
Ja, sånn, litt sånn små, altså sånn, fordi de har vært noen år nede og sånn, noen opp igjen. Og sånne lag, eller sånn som Mjøndalen, de starter som sånn utrolig bra, og så går sånn sakte, men sikkert nedover.
Klassisk start. Ja. Så tar vi med litt dansk fotball I dag, spesial, snodig greie. Veldig rar sak som ruller disse dager. Okay. Drama I kulissen I fotballklubben Randers, meldte Dagbladet på lørdag. En av spillerne, Jonas Boring, han har gått ut og sagt at han nekter å spille for klubben.
Ja vel.
Eller rett og slett, han nekter å spille sammen med tidligere Stabæk-spiller Christian Keller, som kaptein I klubben.
Åh!
Så det en voldsomt drama, da. Hva tror du har skjedd?
Det sikkert noe at han har ligget med dama, eller...
Helt riktig!
Det sant?
Det utroskap,
selvsagt.
Viser nå at kapteinen altså har hatt et forhold til det som nå altså ekskone til Jonas Boring.
Nei.
Og det jo Boring for Boring.
Oh, ping, ping.
Blir ikke noe mer Boring for Boring?
Nei.
Kommer vi videre. Ja. Det jo litt Boring for Keller, som nå har mistet kapteinspinnet
ja.
I Randers.
Du kan ikke være kaptein og ligge med lagspillernes damer.
Det synes jeg ikke.
Nei,
det synes jeg virkelig ikke. Rosenborg har for øvrig fått ny gressmatte. Det tok ikke hel helg å legge på gresset, men hvis du sjekker ut P3-nyheter på Facebook...
Mm-hmm.
Så kan du se hele seansen I løpet av 30 sekunder.
Vet du hva? Det har jeg gjort.
Du, det gøy.
Det hypnotiserende saker, altså. Jeg elsker sånn timelapse-greier.
Åh, Per-Mathias Høgmo har fått nytt navn.
Nei, det sant?
Det helt sant. Vi rakk ikke snakke om det.
Det gjorde vi ikke. Dessverre. Men vi kan si at det gitt sporten hvert øyeblikk.
Det det.
Fy flate, jeg gleder meg. I dag skal jeg vinne den jøvelen. Først har vi Sia med Cheap Thrills på P3 10 på halv fem.
Verdens rikeste land på P3.
Det var Sia det på P3 med Cheap Thrills. Sia jo den artisten som altså bestemte seg for å skjule sin identitet litt for sent. Altså etter at alle hadde vet hvordan hun så ut, så begynte hun, det litt sånn Kygo nå, så hun tatt på seg en sånn Dead Mouse-maske, og liksom sånn, ja, fra nå av, så det ingen som skal vite hvem her. Too late, kyrre. Ja.
Kan jeg komme med et lydklipp som passer veldig godt akkurat nå?
Gi et lydklipp.
Og se på gamle farene jobber som besatt!
Jeg elsker det. Jeg elsker det. Det var jo med I gamle fars nyhetsbulleteng I sted.
Jeg hørte det. Jeg synes det var så godt at jeg tok det med igjen. I gamle
se
far.
På gamle far, han jobber som besatt.
Se på gamle far, han jobber som besatt.
Det det jeg gjør med Sven Sunne I studio og...
Mystery guest.
En vikar for Niklas Bårli. Ja, han jo nede I Europa et sted og flotter seg. Og I hans sted I dag, nå som vi går inn I konkurransemodus, ja, så finner vi din kollega Heia Fotball, Tete Lidbom.
Hallo!
Hallo! Hallo!
Jeg takket nei til å dra til Paris. Ikke for å være med dere, men bare for å ha det. Paris, liksom.
Paris, ikke sant?
Det var ikke noe for det.
Nei, jeg ikke noen fan.
Nei, ikke noen fan av Paris.
Nei, jeg ikke noen fan av Paris, så derfor så jeg heller her.
Ja, men så koselig. Hyggelig da, ja. At du ville være med, og vi må jo være flere I rommet når vi nå skal gjøre det vi har gjort hver tirsdag siden 90-tallet, holdt jeg på å si.
Ja, vi skal I gang med konkurranse her I verdens rikeste land. Du et konkurransemenneske, Tete Lidbom?
Crazy. Altså, jeg hater å tape, og jeg elsker å vinne, og en dårlig vinner, og en enda dårligere taper.
Du sånn som I kantina, I lunsjen, så jobber du litt, og du har lyst til å slå noen I noen mat, uten at de vet og sånn.
Ja, og det finnes ikke et menneske I hele Norges land som taster inn pinnkonten sin kjappere inn meg.
Åh.
Det jeg helt sikker på.
Betyr det at du har liksom 1, 2, 3, 4, eller noen...
Nei, nei, altså den all over the place, men okay. Den bare ekstremt kjapp på hjørnet.
Yes. Kan det hjelpe I å gjette sport?
Det tviler jeg på. Mm. Men det uansett klart for verdenshistoriens mest populære lydbaserte sportsettkonkurranse på radio, og MO Erbødix ber dere alle. Om å gjøre dere klare!
Ja, 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 ja,
Strekk ut! Rensk ørene og ta fram telefonene deres, skriv kodord P3 og send ditt svar til 1987 hvis du skjønner svaret I dagens utgave av...
Jetsporten!
Ja, da, det klart. For konkurransen som like enkel som det morsom, den altså ekstremt morsom og ekstremt enkel. Derfor nå hører lyden av sport, og så skal det hete hvilken sport det snakk om. Vinneren får en sylfekk og unik verdensriksland t-skjorte, og ikke minst
min totale respekt.
Reglene forstått, Tete Lidbom?
Åh, ja da.
Så bra.
Kan alle være med?
Alle kan være med, men det koster altså 1 krone ja. Å sende inn sms, så du må jo ha litt grann likviditet da, på din mobile konto.
Kan henne OneCall for eksempel ha billigere, for de jo prisledende, det ikke det?
Det vet jeg ingenting.
De så superbillige, altså.
Ok, det var nok reklame for OneCall. La oss spille Jetsporten. P3 1987 altså, hvilken sport dette? Ja, ja.
Ja.
Sånn det her I jetsporten, Tete. Du får et veldig kort klipp.
Ja, det var mye kortere enn jeg trodde. Og med en så tenkte jeg, det der må jo være curling, for det hørtes veldig sånn halvbasert ut. Men det litt, kanskje litt mer løsslippent enn curling der.
Du hører halv. Ja, hva hører du, Mathias Nyland?
Jeg hører jo en slags samba.
En slags... Samba,
ja. Altså, du hører en musikksjanger som da skal få deg til en sport.
Ja, men altså, jeg hører jo musikk.
Ja.
Jeg hører jo ikke sport, det jeg ser frem til. Jeg hører musikk.
Ja, ja, men det kan være et bra hint. Hvilke idrett det mer musikk enn andre, da? Kanskje det kan være et hint, da?
Ishockey det jo veldig populært med musikk. De kjører jo musikk I hver eneste pause. Bare dundrer ut musikk.
Ja, hvilke andre idrett har man
trylling. Musikk? Trylling. Bruker gjerne musikk for å skape, men jeg vet ikke om det en sport, akkurat.
Sporten trylling!
Men har du noen sett en trylling som ikke bruker musikk? Altså, det jo, man Nei. Skal ha litt sånn grell musikk, men det ikke denne type musikk, på en måte.
Kan du si dette til deg, at det Altså, det mange smalere idrett, eller like smale som trylling, som har vært med I jetsport.
Du vil ikke tro hvor smalt det har vært.
Altså, har dere hatt med for eksempel sånn kamelwrestling?
Ja, det skulle jeg tro.
Ja, det tror jeg faktisk ikke vi har hatt, men vi har hatt...
Oi, shit, kanskje det det?
Finns det?
Mud cow racing fra Sumatra.
Ja, da. Vi har hatt...
Konebæring.
Vi har hatt ting jeg har aldri hørt om, og jeg har glemt sekundene jeg har fått vite det.
Åja, ok, såpass.
Ja, det kan være ganske smalt. Men hva med dette da? Hvor smalt vil du si dette Sven? På en skala fra 0 til 20?
Det mer normalt enn konebæring, som Ludvig har svart I dag igjen.
Ja, hei,
nei, nei, nei. Ludvig.
Men det nok... Det noen rare regler, vil jeg si, Helen. Det en rar sport, ja.
Men det noen som utøver denne sporten I Norge?
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
Hvilken sport dette? Kan vi høre klipp en gang til?
Ja! Yeah.
God stemning på tribunen, kanskje, eller?
Ja, det høres nesten som det en gjeng med sua på tribunen.
Ja, det faktisk det gjeting vi har.
Ok, hva dette P3 til 1987? Du får Heise Kites nye singel til å sende inn forslag P3 til 1987. Vi tar fasit etter denne nydelige låta her. Heise Kites. Rosekite på P3 med Someone Who'll Get It med denne litt vindskjerve gitaren som jeg på en måte forbinder med en, lyden av en bil som passerer, en politibil, ja. Og som du, Sven, kalte Doppler-effekten.
Ja, ja, det jo akkurat som en politibil, så jeg får en godt bil.
Ja, ikke sant?
Men en gitar, jeg alltid tenkt at det noe sånt gammelt klokkespill eller noe sånt piano eller sånt. Ja,
jeg tror det han godeste, Kristoffer Lo, altså, som lager noe deilige, deilige gitarlyder der. Mm.
Sier Tete Lidbom, som har et rockeprogram her på P3 som heter Tete,
ja.
Og som podcast-guru med Sven Sunne i Heia Fotball,
ja.
Og som supervikar i dagens utgave av Jetsporten.
Riktig! Mm. Mm-hmm. Du som der hjemme kan være med og leke Jetsporten her nå på P3. Mm-hmm. Kodeordet vårt P3, og send ditt svar til 1987 hvis du skjønner hvilken sport dette her.
Ok.
Ok. Skal vi ekskludere verdensdeler først her? Altså, det her ikke Europa. Altså, det ikke en sport som utøves mest i Europa.
Mm.
Altså, jeg vært i Afrika. Det hørtes veldig afrikansk ut.
Ok, ja.
Jeg har ikke vært i Sør-Amerika, det høres litt sør-amerikansk ut da.
Det som for meg, at dette høres ikke ut som sport. Det høres ut som jeg for eksempel i en gudstjeneste, ja. Eller noe sånt. Mm. Det føles ut som...
Bryllup eller noe sånt liksom.
Ja, altså at jeg på en slags fest eller feiring. Det det føles ut som for meg. Mm. Så jeg ser ikke for meg, jeg forstår ikke helt nødvendigvis hva idretten går ut på.
Nei. Nei.
Kan man vinne i denne sporten?
Som jeg sa, det litt rare regler.
Litt rare regler.
Litt rare regler,
ja. Dette ikke en OL-gren.
Altså, nå kan jeg ikke alle OL-grener på rams, og der det, i OL det mye rart.
Ja, det sant. Ja,
men jeg kan med 95% sikkerhet si at dette her ikke en OL-gren.
Er dette en idrett noen av oss har prøvd?
Jeg ser ikke for meg at du har prøvd, Mathias, men det her tror jeg ligger tett sitt hjerte ganske nært.
Men jeg har... jeg har en idé. Det har jeg.
Kanskje vi bare skal gå på svar, da?
Ja.
Vil du begynne, Peter, du kan få til å velge, vil du begynne, eller vil du dra fordelen av å høre Mathias sitt svar først?
Altså, jeg ganske bensikker på hva det
Ok, ok. Mm. Hvordan du, Mathias? Vil?
Jeg har også en ganske god følelse på at jeg vet hva det
Okay. Og det var skikkelig smøgg face, og okay. Smiler og koser seg.
Nei, men da får vi svaret til... jeg skal la Tete prøve å imponere her voldsomt, da du kan få lov til å svare først.
Yes. Siden jeg vikar, og veldig glad i en idrett som heter MMA, så skal jeg si at det her en av foreløperne. Det nemlig brasilianske capoeira!
Svare capoeira, dere!
Ja!
Hva går du for?
Nei, altså det første jeg hørte her var jo nettopp denne sambaen, denne brasilianske rytmen som tok meg til sambaens hjemland, Brasil. Og jeg har faktisk også litt kjennskap til denne kampsporten her, som startet i, var det fengslene, fordi de skulle maskere at det var en slåsseidrett.
Så det ser mer ut som dans.
Nettopp. Ja. Og jeg ble veldig fascinert av denne idretten da jeg spilte slåssespillet Tekken på PlayStation.
Ja, men hva det som...
Eddie, vet du, det var alltid capoeira, min favoritt. Mm. Han drev med capoeira, og jeg svarer også det.
Så det svarer likt?
Ja. Det kunne vært Altså, det høres jo også ut som de der...
De der det ikke! Nei,
det ikke de der. Det ikke Jon Espe. Det var så gøy at jeg lar den ligge, og så svarer jeg at jeg tror ikke det. Så jeg blir nødt til å svare det samme.
Det litt kjedelig.
Jeg vet det.
Men det jo litt gøy da, for da får dere i hvert fall enten riktig eller feil sammen.
Ja.
Kan man jo glede seg
på. Men da ble det noe ville.
Men prøvde du å ville det meg ved å si Afrika? Var det et forsøk på å sette meg ut?
Det konkurranseinstinktet mitt som slo inn. Men nå, hvis vi da riktig, skal vi feire sammen med en stor klem.
Vi skal kåre en vinner! Ja. Og per sms har vi fått en riktig svar fra en dame som heter Camilla Cardoso.
Å ja.
Camilla, hun har svart...
Capoeira! Yes! Mathias!
Klemmes i studio. For en glede. For en idrettsglede.
Debuterer med seier.
Gratulerer.
Fader, altså, vi klarte det.
Det var strålende. Jeg må si, der viste dere
Det var Smartness og Brightness her i dag. Hva het vinneren, sa du?
Camilla Cardoso.
litt sånn latino, altså det hørtes ut som hun kanskje ikke sant hadde besøkt Capoeirans hjemland, ikke sant?
Jeg skal ta Ringo nå og finne ut om hun vil ha vår totale respekt og t-shirt i posten, skal høre hvilket land hun fra.
Strålende, strålende. Takk for at du valgte Capoeira så vi kunne vinne i dag, Svensune.
Bare hyggelig.
Altid en glede. Nå skal vi faktisk spille Jesus fucking Christ.
Lord!
Ja, det må jeg si. Oh lord, sier jeg bare.
Det blir grovst laget for meg.
Her dope. På P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Major Lazer med Boom her i verdens rikeste land på P3. Tenkte å snakke litt om Westerdals, denne privatskolen i Oslo hvor kreative hoder får utdannelsen sin. Dagens Næringsliv har jo avslørt at studentene der har betalt mer enn det som lov i 10 år. Dette var mellom 2002 og 2012. Med oss nå fra redaksjonslokalet i Dagens Næringsliv har vi journalist Gøran Skålmo. Hei, Gøran.
Hei.
Hvor mye penger det snakk om egentlig at folk har betalt for mye?
Nei, de anslagene vi har gjort tilsier at det noe sånn som 70 millioner kroner.
Herregud. Det altså, hvordan kunne det skje?
Ja, det et godt spørsmål. Dette jo en del av en større avsløring vi har hatt i DN gjennom flere måneder, der vi har sett at Westerdals og skolekonsernet Anton B. Nilsen har fått statsstøtte på uberettiget grunnlag og har gjort mange ting som har gjort at de får større inntekter, som ikke har vært helt i tråd med regelverket. Og det siste utviklingen jo nå da, disse skolepengene. Hvordan det kan ha skjedd, ja, det må jo nesten de svare på. Det ikke godt å si. Det virker utrolig.
Men hva sier de da?
De sier at det gjort feil, og det feil i rutinene, og jeg har egentlig ikke sagt noe mer enn det. Det er vel ingen erkjennelse av at det gjort bevisst, foreløpig.
Altså, Westerdals var en sånn skole jeg vurderte å gå på selv, husker jeg, og da hadde jeg studert akkurat de årene her, og da altså betalt antageligvis da sitte med et studielån mye større enn jeg hadde trengt. Tror du folk får tilbake pengene sine her, eller?
Ja, vi vet jo nå at folk organiserer seg for å få tilbake pengene, og det er jo som kunnskapsministeren sa på radio i morges også, at det vil jo være et privatrettslig krav, men jeg ser jo at folk mener at de vil stå veldig sterk hvis de har betalt mer enn det loven sier at de skulle ha betalt.
Du, vi tar en låt med Tame Impala, The Less I Know The Better, og så hører vi mer om hva dere har gravd opp om Westerdals, for dette er jo ikke det eneste, Gøran.
Nei, takk.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Tame Impala, The Less I Know The Better, og kremtene på en Skype-linje nede på Dagens Næringsliv har vi Gøran Skålmo. Hei igjen, Gøran.
Hei.
Det var vel i høst, tidlig i høst en gang kanskje, at dere begynte å skrive om Westerdals, denne privatskolen i Oslo, for, ja, som utdanner tekstforfattere og folk til TV og sånt nå. Hva var liksom første saken dere laget på det?
Ja, første saken vi lagde var jo at de hadde fått statsstøtte på feil grunnlag. Og dette var veldig spesielt fordi at Torbjørn Røe Isaksen og Høyre hadde jo tatt over kunnskapsdepartementet etter regjeringsskiftet, mens de drev og undersøkte hvorvidt Westerdals og skolene i Anton B. Nilsen-konsernet hadde brutt loven. Og den særskilte undersøkelsen, som de kalte det, den ble lagt bort da Høyre kom til makten.
Ja.
Og det som er spesielt med det er jo at familien Løvenskiold, som jo eier Anton B. Nilsen, har vært store bidragsytere til Høyre i mange, mange år, og også delvis hadde betalt lønna til Torbjørn Røe Isaksen da han var redaktør i tidsskriftet Minerva.
Ja, så de samme som eier Minerva og på en måte har sponset Røe Isaksens skriverier, de samme som eier blant annet Westerdals School of Communication og mange andre privatskoler, som nå blir beskyldt for å lett og slett loppe studenter for penger blant annet?
Ja.
70 millioner kroner?
Ja, det riktig.
Hvordan har dere jobbet for å avsløre det her egentlig?
Nei, det har vært en ganske stor jobb altså, fordi at vi har jo avdekt mange ting, blant annet feil i elevtellingen, altså det har vært linjer på skolene som ikke hadde godkjennelse, og der studentene har blitt rapportert inn som om de studerte på linjer som hadde godkjennelse, og dermed så har de fått statsstøtte. Ja. Og gjennom disse tingene, og ved å ta for høy elevbetaling, så har jo disse skolene bygd opp store kontantbeholdninger som lå der som egenkapital i skolene, og det som startet saken var at vi begynte å se på en overføring av 100 millioner kroner fra disse skolene til eierselskapet og eierne av skolene.
Det her er jo liksom ikke god reklame for de som argumenterer for privatskoler og sånn, ser jeg for meg.
Nei, det kan du si. Altså, de fleste privatskoler er jo eid av stiftelser eller sånn som har et sånn formål å drive med utdanning. Det som gjør Anton B. Nilsen spesielt, det er vel at det er det eneste høyskolekonsernet som har private eiere, altså som er I spillet för att tjäna pengar på det och det det ger sig många utslag bland annat så har de varit väldigt aktiva I att driva lobbyverksamhet för att ändra loven för att det ska vara lov att ta ut pengar men sånt som lovverket idag så är det faktiskt inte lov att ta ut pengar från dessa skolor.
Och visst du som hörde på studerade på Västerdals mellan 2002 och 2012 ja så kan du ha varit offer för alltså kan vi kalla det svindel rätt och slett?
Det må nesten påtalemyndigheten bestemme om det svindel og strafferettslig begrep, men skolen selv har jo sagt at de har tatt mer skolepenger enn det var dekning for I loven, så lovlig var det vel antagelig I hvert fall ikke.
Nei, du kan lese mer om dette på NRK.no, eller selvfølgelig I Dagens Næringsliv, hvor Gøran Skålmo og resten av teamet har jobbet frem en rekke saker om dette. Grattis med nyhetene, og takk for praten.
Takk skal du ha.
Her Kvelertaks nye låt, rett og slett. Dette 1985.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.